Өміріңді жөнді бағала, ғұмырың барда аз ғана тұсала. Ертеңгіні ойла, жүрмез ая, өмір өлім мараз қас қағымда. Мейлі қатты ұрсын, мейлі қайта ұрсын, дейді жетім әке ана мұралсын құрсын. Қолдан келген тереншітпе аттанаңды, аман есен жүргенде көз алдарыңды. Ақ құлды атпа, досыңды сатпа, ештеңе күтпей көмек бер ұмытпа. Бірге қалдыр барта шақырымдар, жай жүрген еске алтшы достарды. Бүгін көлікпен жүрсек жетілмайды бәлкім махаббатына да. Анау жігіт отқа мүгедек арбасында, әркімнің құшағында жүрсін сен болсаң. Мағынасы қатынастарға мәз боп сонша, қызуғанда жас құшақ қазір білем сенде. Өткіз осы уақытты кейін қызармайтындай бетке, немереңе айтатын түскенде еске. Өткен күнің толы болсын тәрбиеге, жоққа сабыр барға қанағат, азға тәубе, көпке шүкір етші жамағат. Қолда барды бағала, бүгінгі күн тамаша, саған керегіңнің бәрі тұрғанда алдыңда.
Бақытыңды достым, әркез бағала, арман бағымыңды тосып торама. Көңіліңді көпті ойдан сейілтіп, ұмтыла бір ай.
Бәрібір қартаясың, бауырым сенің жетісіп талтаясың. Алланың алдында бәріміз бірде адамыз. Әке кешірші, қателескен болаңды. Сен өмірде емес, өмір сені тоқтатады. Топырақтың астында болады қабір азабы. Саған ойыншық секілді бұл өмір жалған. Не деп жауап бересің келсе ақыр заман. Білемін менің сөздерімді тыңдауға қорқасың. Мүмкін өлеңді естіп мені дұрыстап ұқтарсың. Өзіңше боласың, менсінбей өзге адам дейсің де болсын жауап бересің жасаған. Әрбір қадамға өсектеміз, кінәға молынан батамыз. Некені қимай қызбен төсекте жатамыз. Айтайын сенің атағың ол жерде көмектеспейді. Сен өлімнен қашсаң, өлім сені іздейді. Неге біз адам қадырын өткеннен кейін білеміз? Адамның кемістігін іздеп сыртынан күлеміз. Іреген аузымыздан шіреген сөздер шығады. Дұрыс емесін біліп бәрібір боқтап жатамыз. Құранның сөздерін қыздарын қойып қояды, бірақ та қысқа киімін киюін тоқтатпады. Қателік кетсе менен кешіріп тыңда. Бұл өмірде сені адам қылатын ата анаң.
Бақытыңды достым, әркез бағала, арман бағымыңды тосып торама. Көңіліңді көпті ойдан сейілтіп, ұмтыла бір айналаңа қарама. Бақытыңды достым, әркез сотто